Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 10-njy oktýabrda Türkmenistana saglyk goraýş we derman senawaty işgärleriniň güni berlenip geçildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurt boýunça 70 töwregi saglyk işgärini, şol sanly Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senawaty ministri Nurmuhammed Amanly PSF Türkmenistanyň garaşsalygynyň 30 ýyllygyny atly yubiley medaly bilen syýlanmak hakyna permana gol çekdi. Döwlet media terişdeleri saglyk ulgamynyň dünýä bilen aýakda şöhretlenýändigini gaýtalady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary saglyk pudugyny ýurt boýunça dowam edýän nuksanlyklar barada habar berýärler. Hassahanalarda Sowet döwründen galan medisina enjamlary, krawatlar we beýleki mebelleri ulanylýar. Diňe wilayet merkezine soňky salynan hassahanalar täze enjamlar bilen üpjün edilen, ýöne täze enjamlaryň köpüsini saglyk işgärleri ulanyp bilmeýärler diýip Mara wilayatynyň habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä käň halatlarda näsaglara etrap hassahanalaryna goýulýan diagnozlar, wilayet hassahanalaryna goýulýan diagnozlary, wilayet hassahanalaryna goýulýan diagnozlar bolsa, Aşgabatyň hassahanalaryna goýulýan diagnozlara gawat gelmeýär. Mara wilayatynyň habarçymyz oba ýerlerini dermanhanalaryň ýetmezçiligi edýändigini, ýöneki dermanlary satyn almak üçin oba ýaşaýjylarynyň köplenç Mara şäherine gaýtmagy mejbur bolýanlyklaryny habar berýär. Üstüne şäher dermanhanalarynyň öňünde hem ýygyderli nowatlar emele gelýär. Galiberti de habarçymyzyň maglumatlaryna görä käbir etrap merkezlerine bir ýa iki dermanhana bar bolsa da, owa ýerlerine hususan açy toblarda asla dermanhana ýok. Etrap dermanhanalaryna hem zerur bolan ähli dermanlar mudama tapdyryp durmaýar. Derman satyn almak üçin merkezi dermanhanalara baryp bir näçe sagat nowata durmaly. Etrap merkezlerinden daşda ýaşaýan adamlar hatda kelli agyrysynyň dermany üçin hem bir näçe saýat ýol söküp merkeze barmaly. Oblarda hiç ýeri dermanhana ýok, öýlerde derman satmaga ruhsat berilmeýär. Etrap dermanhanalarynyň zerur dermanlaryň köpüsini tapyp bolmaýar. Şol sebäpden merkeze ýagny Mara şäherine gaýtmaly bolýar. Çet etraplaryň ýaşaýjylary Mara şäherine baryp uzakly günlerini dermanyň gözlegini geçirýärler. Diňe kösenşlik diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dermanhana ýetmezçiligi käbir adamlaryň öýlerine gizlin ýagdaýda derman sowdasy bilen meşgullanmagyny alyp gelýär. Şeýle habarçymyz öýüne derman satýan adamlaryň polisiýa tarapyndan ýygnalýanyny habar berýär. Galiberde onuň maglumatlaryna görä häkimetler derman satmagy ruhsat berýän ýygnanamy üçin uly nurh soraýar. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy oba ýaşaýjylaryna salgylanyp çet hobalara tiz kömek ulaglarynyň barmaýanlygyny, oba saglyk öýlerine lukmanlaryň hem köplenç resminamy doldurmak işleri bilen meşgul bolýanlyklaryny habar berýär. Azatlyk radiosynyň Lemap welaýatyna habarçysy bu sebitde hem tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi edýändigini habar berýär. Ýerli habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä Farawyň etrap hassahanasyna degişli tiz kömek ulaglarynyň köpüsi işlemeýär. Ol tutuş etrap üçin bary ýogy tiz kömek ulagynyň işleýändigini, galyn ulaglaryň tehniki näsarlyk sebäpli garajlarda saklanýanyny habar berdi. Munun ozal prezidentiň adynan Farawyň etrabyna bir tiz kömek ulagy berilen ekeni, ýöne ol bir ýörüýte garajyň gün düşmeýän bir goroglu ýerine Edil muzeýde saklanýan ýaly saklanýar diýip ýörüýte goroglu tiz kömek ulagynyň habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gysagly tiz kömek babatyny her niçikde bolsa Farawyň etrabyna habarçymyzyň maglumatlaryna görä beýleki etraplar bilen deňeşdirilene ýagdaý gowy hasaplanýar. Sebäbi Farawyň etrabyny Lewap welaýatynyň administratiw merkezine goly ýerleşýär. Ýöne Darganat etrabyna ýagdaý beýle däl. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä goloýda Darganatanyň bir obasyndan bolan göwrüli aýal tiz kömek ulagy bolman soň takside keselxana baryarka çağısını hususu takside doğrupdur. Edil şuna meňdeş ýöne beýleki bir has pajygaly wakada kirke trawynyň hatap geňeşliginden bolan bir göwrüli aýal takside keselxana baryarka onuň çağısy hem takside dünýä inipdir. Ýöne medisina kömek bolman soň habarçynyň maglumatlaryna görä bu waka agyr ýitge ýol açypdyr. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurtda saglyk goraýş we derman senagaty işgärleriniň gününiň belenilýän wagtlary, Farawyň etrabyna maşgala lukmanlarynyň mejburi ýagdaýda paýta ýygmagy ekidilýänliklerini habar berýär. Ýatlasak mundan ozal garaşsyzlyk bayramyna Farawda magaryf işgärler we okuwçylar mejburi ýygmy işlerini çekildi. Maradaky habarçymyz hassahanalarda saglyk işgärleriniň resmi töleglerden daşary köp halatda aklyk tamay diýeniklerini habar berýär. Medisini işgärleri aklyk tölemeseň näsagy seretmek islemeýärler diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marinin çağı doğrulayan öylörünü bəvək xanalarda ilan tarifinna gövvək eni atlandırlayan Lukmanır oğul çağası olan maşqalalardan 1000 manat, qiyi çağası olan maşqalalardan 600 manat meşbirini aqlıq soruyar. Lukmanlar tölögün ara tapavduna aydınlaştırmayarlar. Gövvək enilere tölönülyen tölög yurdun günnogor Levapul ayetini yerli xabarçimide görə buğuşluk pula atlandırlayar ve 1000-5000 manat aralığına ütkiyar. Galiverte de Levap'taki xabarçı akusher ginekologların öz aylık haklarının az olmağından şikayet ediyaniklerine xabar veriyar. Maragul ayetine xabarçimiz sevitte mayıplıq bulan adamları ve çağılara verilyen sağlık hizmetlerinin hiilinin pesliğini xabar veriyar. Ol yerli çeşmelere salgılanıp mayıp çağılara bilim terviye veriyen yürütülüştürülün volumların azlıq ediyanlığını Olorun terim terbiyesinin maddi mümkünçülükleri çekti maşgalalara el yeterli değildiğini haber verdi. Galiberse de mayıplara verilen devlet kömeğini almak için derur olan resmi namaların tölegi haberçimize göre ağzından 4000 manada barabar olup mayıplık olan adamlardan her yıl yürüyte komisiya barlığından geçmek talep ediliyar. Doğu vitti mayıp adamları hem her yıl komisiyadan geçmeli deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen gurrun döşlükte itti. Havarçinin maglumatlaryna görä maýyplara berilýän döwlet kömegini almak üçin zerur bolan resmi namany her ýyl komissiýadan geçmedi ýaly hemişelik tutmak üçin 10 000 manat töwereklerine para bermek sorulýar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy yerli lukmanlara salgylanyp sewit hassahanalaryna koronavirusa garşy göreşiň üstünlüksiz ýerine ýetirilendigini habar berýär. Ýurdumyzda virus gelenine biziň lukmanlarymyz hiç ýyly taýýarlyksyz boldy. Ýörüýte okuwlar geçirilse-de köp lukman näsaglary gelensizlik bilen seretdi. Virusa ýoluğup ýokunç keserleri hassahanasyna barýan näsaglaryň köpüsi aradan çykdy diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň saglyk puduguna knowsanlyklar kemçilik Dur boyunca Yurdun Sağlık Ministerliğinin komentariyal bilmedi. Bu aralıkta devlet yetkililerine ki köpçülüklüğünü haber veriş serişteleri Yurdun Sağlık Koruyuş Puduğunu kazanılan nıgaydılayan ötüşleri vaqz ediyar. Ve prezident bolmazdan azal Yurdun Sağlık Puduğunu göze uçuluk edin Kurbanulu Berdi Muhammedov'a alkış yağdırıyar.